Assalomu alaykum. Oila atalmish qo'rg'onda yashayotgan ekansiz, uning turli mushtlariga ham guvoh bo'lgandirsiz. Bugun erkaklarning ayollarga qo'l ko'tarishi sabablarini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Xo'sh, qanday erlar ayoliga qo'l ko'tarishadi? Albatta, sababsiz oqibat bo'lmaydi. Oilada jismoniy kuch ishlatish orqali siyosat olib borishga irsiy moyilligi bor odamlar. Ularning otasi onasiga qo'l ko'targan, ota-onasi bolalarni kaltak bilan tarbiyalashgan yoxud aka-ukalari teng to'shlari bilan yoqa bo'g'ishib ulg'ayishgan bo'lishlari mumkin. Ojiz, ya'ni ma'nan ruhan to'laqonli shaxs bo'lib shakllanmagan erkaklar oilada ayoliga qo'l ko'taradi. Mas'uliyatdan qochadiganlar ham. Ular biror muammo chiqqanida uni hal qilishni emas, muammo haqida so'z boshlagan kishining og'zini kuch bilan yopishni ma'qul ko'rishadi. Ruhan nosog'lom kishilar ham ayoliga qo'l ko'taradi. Bunda erning umr yo'ldoshini do'pposlashiga ikki tomon ham birdek aybdor sanaladi. Bu o'rinda erkak va ayol o'rtasidagi farq yuzaga chiqadi. Ya'ni o'zingizga ma'lum, ayollar his-tuyg'uga beriluvchan xalq. Ayrim xonimlar bir gap boshlashsa, ming'ir-ming'irlari tugamay, nuqta-virgulni unutib qo'yishadi. Erkaklar esa odatda yo ha, yo yo'q deyishadi. Shu bilan kifoyalanishadi. Xotinni esa bu qanoatlantirmasligi mumkin. Hatto biror talabiga eri xo'p degan taqdirda ham "Menga kinoya bilan xo'p demang" qabilida yana sayrashda davom etishadi. Xo'p degani ham yoqmagan erkak esa qo'lini ishga soladi. Emotsiyalarini boshqara olmayotgan ayolga tarsaki tushiradi. Aka-ukalari ovsinlarimga qo'l ko'tarmaydi-yu, meni erim o'las qilib uradi deya norozi bo'luvchilar ham bor. Psixologlarning ta'biricha, bunga ayolning ong osti meni urush me'yoriy holat degan fikrni qattiq o'rnashib qolgani sabab. Ota-onasini kaltaklaganini ko'rib o'sgan qizlar o'zlari bilmagan holda uradigan erkaklarni umr yo'ldoshlikka tanlasharkan. Yoki gap-so'zlari, xatti-harakatlari bilan erkakni urush darajasigacha o'zlari olib borisharkan. Muhabbat qalbida endi kurtak yozayotgan kelinchakni turmushning ilk pallasidayoq qat'iy rejim asosida tarbiyalashga kirishadiganlar ham uchrab turadi. Ko'p holatlarda yangi kuyovning rafiqasiga qo'l ko'tarishiga erkaklarning o'ziga xos qo'rquvlari turtki bo'lar ekan. Oilasida yoki yon atrofida turmush jilovini xotinning qo'liga tutqazib qo'ygan erkaklarni ko'rib, ular sergak tortishadi. Va ularning ittifoqida ham ayolini ustunlikni qo'lga olmasligi uchun boshidanoq xotinni popugini pasaytirish kerak degan xulosaga kelishadi. Agar sizning peshonangizga shunday inson yozilgan bo'lsa, uning nozik nuqtasiga tegishdan ehtiyot bo'ling. O'zingiz istagan narsani yoki aytmoqchi bo'lgan gapni ham go'yoki undan chiqqan taklifdek ko'rsating. Ovqat tagiga olmasdan turib, olovni pasaytirish yoki o'chirish kerakligini yaxshi bilasiz. Muammolarga ham xuddi shu tarzda yondashing. Ayol kishi ilk bor unga nisbatan jismoniy kuch ishlatilganda yo'q, bu munosabatga qarshi chora ko'rishi kerak. Aslo yig'isig'i, arazgina bilan muammoni o'z holicha qoldirmang. Munosabatlaringizga nazar soling. Eringiz qachon, qanday holatda sizga jismoniy ta'ziq o'tkazadi? Shunday vaziyatni sezishingiz bilan tilingizga ehtiyot bo'ling. Zarurat tug'ilsa, uning ko'ziga ko'rinmay tura qoling. Bilagida kuchi ko'p begingizning asablari joyiga tushgach, o'sha kungi masalani bemalol gaplashib olishingiz mumkin. Muhimi, haddingizdan oshmang. Shunda u ham o'zini boshqara oladi. Salomat bo'ling.